Armoa kaik on armoa vaan, jos mitä milloin mä toimeen saan. Jos koen lämpöä, hehkua tulta, kaikki se Herra on sulta. Kaikki se vain, rakas Herra on sulta. Runoili Jumalan laululintu Hilja Aaltonen. Rakkaat ystävät, en voisi murtuneemmalla sydämellä olla kiitollinen teistä kaikista ja siitä, että osaltani saa mukana olla näissä ihmeellisissä vaiheissa. Kun eilen tuonne nukkumaan lähdimme, minä olin kutakuinkin varma, että valvon koko yön. Jälleen väkevän Herran läsnäolon ja kokousten jälkeen takki tyhjänä siitä ja sitten ajattelin, että tuskani kanssa minä valvon aamun saakka. Mutta se valtava rakkaudellinen ilmapiiri, mikä täällä on, jotakin se oli sulahtanut niin, että minä aamulla haluan uskoa silmien, että minä olen nukkunut näin pitkään. Eilikin puki sen sanoiksi useampaan kertaan. Isi, miksi täällä kaikki ovat niin valtavan ystävällisiä? Lapsi tuntee sen, niin kuin eilen tuolla juttelimme muutamien kanssa, että lapselle ei voi teeskennellä rakkautta. Lapsi vaistoaa todellisuuden paremmin kuin aikuinen. Mutta lapsi tuntee myös aidon rakkauden ja välittämisen. Ja jälleen olette tuon pikkumiehen sydämeen kylväneet jotakin ikuista, jonka vaikutus ei jää tähän aikaan, vaan ylettyy ihan kaikki suhteen saakka. Kadonneet hän etsii on otsikko tälle sanalle, mutta me lähdemme liikkeelle sellaista sanasta, josta todennäköisesti, ellei Herrasta teille sanoisi, kukaan ei arvaisi, että minkälaisen johdantosanan me luemme ja mistä lähdemme liikkeelle. Mutta Herra meitä auttaa jälleen varmasti. Me luemme kaksi Raamatun kohtaa. 4. Mooseksen kirja luku 4 ja jakeet 17 ja 18. Ja sitten Matteuksen evankeliumi luku 20 jae 28. Ja sanon jälleen niin kuin monesti tällaisissa tilanteissa, että luen nämä aivan yhteen menoon, ikään kuin ne olisivat peräkkäin Raamatussa. Ja hengellisesti puhuen ne syvästi sitä ovatkin, niin kuin tulemme näkemään. 4. Mooseksen kirja 4, jakeet 17 ja 18. Ja Matteuksen evankeliumi 20, jae 28. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään leeviläisten joukosta. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Jälleen te Raamattua tuntevat, tiedätte ja muistatte, ketä nämä leeviläiset olivat. Israelin Jumala valitsi sukukunnan, josta hän valitsi pappeuden ja josta hän valitsi palveluksen paikalle asetettavat. Yksi poika siellä oli nimeltään Leevi, ja tällä Leevillä oli 3 poikaa. Gerson, Kehat ja Merari. Mutta kenestäkään toisesta Raamatun pyhillä lehdillä ei sanota tällaisia sanoja. Älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään leviläisten joukosta. Minä olen yhden ainoan kerran eläissäni saarnannut tästä. Se oli 80-luvulla Parkanossa pankin kerhohuoneella. Ja muistan sen niin kuin eilisen päivän, kun kokous oli alkamassa, niin sellainen valtavan kokoinen korsto tuli ovesta sisälle ja Sellainen pelon ilmapiiri tuntui laskeutuvan vähän koko joukkoon. Kaikki kokivat välittömästi, että hän on jossakin muussa hengessä kuin Jumalan hengessä. Hän oli sen aikainen valtavan iso radionauhuri ja hän tuli tuohon metrin päähän minusta ja löi sen nauhurinsa eteeni ja sanoi, puhu! Pienen aikaa nikottelin, että mitenköhän tässä nyt käy, mutta sitten Herra otti yliotteen. Ja kun tuo kokous oli ohi, oli mennyt itse jo ulos. Siellä oli yksi veli kahdestaan tämän miehen kanssa. Tämä mies oli kävellyt siinä levottomana rinkkiä ja tehnyt käsillään liikkeitä ja sanonut, että olihan ravanttia porukkaa. Ja tämä veli oli kysynyt, että sanoi, aivan tavallisia uskovaisia. Kyllä, kyllä, mutta mikä henki? Ja minua jäi kiinnostamaan niin paljon, että aloin tutkia tuota sanaa ravantti. Sen taustaa ja historiaa. Täällä rukoiltiin noituuden ja taikuuden voimia vastaan, jotka täällä itärajalla totisesti ovat. Vanhassa suomalaisessa mytologiassa ravantti tarkoitti henkivartijaa. Pimeyden henkien maailmassa olevaa henkivartijaa. Ja hänessä oleva henki tunsi sen, mitä Raamattu sanoo meistä, Jumalan omista, että hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja tuo henki joutui alistumaan Herran nimen alle ja istumaan kiltisti kokouksen ajan. Ja Herra otti sen pelonkin kaikkien yltä aivan pois. Mutta minä olin puhumassa tästä sanasta silloin. En muista kuin yhden kohdan siitä, joka tulee jakamaan teidänkin kanssa, yhden näkökulman tästä erittäin syvällistä sanasta. Mutta kun Ekiveli kertoi tuon kepan näkemän unen, en voinut välttyä siltä, että minä jälleen kuulin ja näin noin 5-6 vuoden takaa. Istuin ähtärihallissa kokouksessa ja vanhan ajan helluntai-evankelista sisar Valma Ryynänen käytti todistuspuheenvuoron. En unohda tuota puhetta, voideltua puhetta koskaan. Hän kertoo, että kun elettiin niin sanottua aasialaisen influenssan aikaa, se kosketti minua niin läheltä, että oma isäni oli mennä jo siihen. Ja sitä seuranneiden ankarien jälkitautien kourissa hän menetti terveytensä loppuiäkseen ja lähti 56-vuotiaana ajasta ikuisuuteen. Mutta Valma kertoi, että siellä hänen kotikonnuillaan se naapuritaloissakin jylläsi jo tuo aasialainen ja kaatoi varsinkin vanhempaa väkeä hautaan. Alma oli rukoillut sitten oman perhekuntansa ja muiden puolesta, että Herran tarvossaan varjelisi. Ja kun hän oli rukoillut, hän oli nähnyt, että sellainen kammottavan näköinen musta möykky meni huoneen nurkasta ulos. Ja Almalle laskeutui täydellinen rauha, että voitto on tullut. Ja sitten hän kertoo, että kun minä aamulla heräsin, niin minä en tänä päivänä tiedä, miten se on tapahtunut. Mutta minun vieressäni oli Raamattu auki ja silmäni osuivat ensimmäisenä sanoihin, kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Tällainen Herra meillä on ja Eki ja Kepakin. Kyllä ne aasialaiset on voitettu jo. Herra meistä pitää, vaikka keskellä taistelua olemme, niin Herra meistä kaikista pitää huolen. Nyt jotakin tästä Herran valinnasta ja kutsusta, vanhan liiton palvelutehtävä, niin pappeudesta kuin leeviläisistä, eli palvelijoista. Ja se, mitä minä muistan siitä 80-luvun saarnasta, niin se on sillä tavalla syvällinen asia, että se ei varmasti koskaan unohdu. Se ei ole luonnollisessa, inhimillisessä muistissa, vaan Jumalan pyhän sanan muistissa. Palauttakaapa mieleenne vanhan liiton aika ja Israelin kansan autiomaavaellus. Te kaikki muistatte sen ja ilmestysmaja, joka siellä oli. Kun vanhan liiton seurakunta tekee autiomaassa vaellustaan, niin siellä on seurakunnan väestä kuin kolmenlaista piiriä olemassa. Kaikkein uloin piiri on sotilaiden piiri. Sitä yksi sisempi piiri on palvelijoiden piiri, jotka auttavat palveluksessa myöskin ilmestysmajassa. Ja kaikkein sisin piiri on pappien piiri. Mutta nyt Uudessa liitossa me olemme kaikkea tätä. Me olemme yhtä aikaa uuden syntymän kautta saaneet lahjana uuden liiton hengellisen pappeuden. Ja jokaista meitä Herra kutsuu myöskin tämän ajan ja uuden liiton seurakunta-ajan leeviläiseksi olemaan palvelijoita Jumalan kansan ja ihmisten keskellä. Minä jälleen liehittelen, kun sanon teille, rakkaat sisaretkin, Markku ja rakkaat sisaret, jotka palvelette tuolla keittiöllä, erittäin suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella. Muistan teitä aina kaikkialla, missä liikun eri puolilla. Ja siunaan Herran nimessä teitä. Ja sitten edelleen, me olemme sotilaita, Herran sotilaita. Kaikkea tätä, jokainen meistä, joka on Uuden liiton seurakuntaan syntynyt. Mutta tässä ja näissä tehtävissä Jumalalla on tällainen järjestys, aivan niin kuin yksilö ihmisessä. Kaikki taivaallinen lähtee ei ulkoa sisälle päin, vaan sisältä ulospäin. Terve elämä lähtee sillä tavalla, että Herra tekee meidän henkemme eläväksi ja terveeksi ensin. Ja sitten se alkaa säteillä meidän sieluumme, meidän tunnemaailmamme, tunne-elämäämme, hänen parantavan tekonaan, jota me tulemme tänäänkin katselemaan. Ja sitten aina fyysiseen olemukseen saakka. Näin se oli tässäkin, että jos Jumalan pappi vanhan liiton aikana, jos Jumalan pappi löi laimin tehtävänsä, niin leeviläinen palveluksessaan alkoi harhautua. Ja sotilas ei taistellut enää voittoisasti. Ja sama on sinulla ja minulla, kaikilla meillä. Meidän Uuden liiton pappeina täytyy hengessä ja totuudessa olla elävässä yhteydessä meidän pelastuksemme päämiehen kanssa. Ja kun sieltä käsin lähtee sitten Uuden liiton leeviläinen palvelus, niin se on tervettä ja puhdasta ja Herran nimi saa siitä kunnian ja kiitoksen. Ja edelleen, silloin sotilas ei häviä taisteluissa, vaan hän, joka meissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja me menemme voittoisesti ja voittajina eteenpäin tässä taistelussa. Tämänkin te olette jotkut kuulleet, mutta kaikki eivät ole kuulleet. Minä kerroin siellä Liedossa viikko sitten. Jokainen lasten kanssa tekemissä ollut tietää, että poikalapset tarvitsevat painikaveria. Jospa näkisitte, minkälainen painimelske meillä oli Eelin kanssa siellä Savonlinnan kylpylähotellin uima-altaassa. Kun 2 tuntia paini ja ui kilpaa ja leikkii hippaa vedessä, niin varmasti tietää toimineensa. Mutta minä painin Eelin kanssa, kun oli alle 2-vuotias. Ihan tarkkaan en muista, olikohan vuosi 7 vai vuosi 10 kuukautta. Ja minä painin hänen kanssaan lattialla ja sitten kiilasin hänet kroppan ja sohvan päädyn väliin. Ja siinä hän rimpuili ja pyöri edes takaisin ja nauraa kikatti välillä, koska putittikin. Ja minä en...
Sä unohdit sen pallon heittelyn siellä uimahallissa.
Joo, mä kerron mekuuteen. Siinä hän rimpuili ja minä en vain päästänyt julma isä häntä irti siitä. Ja kun se vähän aikaa se tilanne jatkui, niin Eeli alkoi laulaa. Ajan vaivoihin vaivun varmaan, jos sulta en voimia saa. Te tiedätte kaikki tämän ihanan Tule Jeesus ja siunaa lastas laulun. Vilho Rantasen ihanan laulun Tule Jeesus ja siunaa lastas. Ja sitä me tarvitsemme, hänen voimaansa, mutta hän on vakuuttanut jopa, että sitä ei edes millään mitalla anneta, vaan varmasti jokaista päivää varten niin, että se riittää tässä taistelussa, missä me olemme. Mutta luodaanpa pieni silmäys tähän Jumalan valintaan, jota hän teki, kun hän sanoi aivan kädestä pitäen, että älkää päästäkö Jumalan kansan keskellä olevassa palvelutoimessa, älkää päästäkö koskaan kehatilaisten sukukuntaa häviämään leviläisten joukosta. Niin katsellaan vähän, mistä tässä oikein on kysymys. Sama 4. Mooseksen kirja luku 3, ja sieltä alusta me näemme Jumalan valinnan pappeuteen Aaronin sukuun ja sitten edelleen leeviläisiin palvelijoiden joukkoon. En saata olla sanomatta pappeudesta pari sanaa. 4. Mooseksen kirja 3 ja sieltä jae 10. Tämäkään sana ei koskaan alkanut olevasta voimassa. Mutta Aaronin ja hänen poikiensa käske hoitaa papin virkaansa, syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon. Niin järisyttävältä kuin tämä tuntuu, niin se on hengellisesti puhuen täsmälleen totta tänä päivänä. Tähän pappeuteen oli yksi ainoa tie. Koora koetti aikoinaan. Hän ei tyytynyt leeviläiseen korkeaan palveluasemaan Jumalan seurakunnan keskellä, vanhan liiton seurakunnan keskellä, vaan kateudesta nousi kapinaan Mooseksen saamaa armoitusta ja kutsua vastaan ja Aaronin. Ja te Raamatto tuntuvat muistatte, maa avasi kitansa ja nieli koko kapinoivan joukon. Ei ollut mitään mahdollisuutta aaronilaiseen pappeuteen mitään muuta tietä kuin syntymällä Aaronin poikana Aaronin sukuun ja edelleen siitä enenevästi. Mutta niin on tänäkin päivänä. Papiksi ei voi lukea teologisessa tiedekunnassa. Papiksi ei tule minkään piispan kätten alla jonkin ordinaation seurauksena. Mutta siitä huolimatta joku voi olla pappi, jos hän on uudesti syntynyt ylhäältä ja saanut, aivan niin kuin Aaronin pojat saivat syntymälahjana vanhan liiton pappeuden. Uuden liiton pappeus saadaan vain syntymälahjana, syntymällä meidän suuren ylimmäisen pappimme ansion kautta jumalalliseen uuden liiton pappeuteen. Te olette kuninkaallinen papisto. Valittu sukupyhä heimo. Niin on kirjoitettu. Rakkaat ystävät, meidän täytyy varmasti palata terminologiaa myöten raamatullisille linjoille näissä asioissa. Millään lipereillä ja kaiken maailman liturgisilla kaavuilla ei tehdä yhtä ainutta pappia Raamatun Jumalalle. Mutta kun Herra sanoi vanhan liiton kohdalla, jos joku pyrkii mitä tahansa muuta tietä kuin syntymällä Aaronin sukuun, surmattakoon. Uudessa liitossa ei fyysisesti tehdä sitä, mutta uuden liiton Jumala sanoo, kaikki muut pappeuden yritykset ovat kuoleman tuomion alaisia, hengellisen kuoleman, jolla ei ole mitään pappeuden arvoa eikä merkitystä elävän Jumalan kasvojen alla. Vielä kerran, jos joku kantaa noita lipereitä ja viittoja ja kaapuja, hän ei ole pappi sen perusteella, eikä piispan kätten alta ole tullut papiksi. Mutta hän voi olla, jos hän on syntynyt uudesti ylhäältä. Ja Jumala antakoon arvon, että kukaan ei, kun Herra kokoaa, niin kuin täällä olemme rukoilleet aamulla. Te muistatte, että Jeesuksen lunastustyön yksi syvällinen kattava ulottuvuus oli ja on, että hän kokoaa yhteen hajalla olevat Jumalan lapset, Jumalan lampaat. Ja Herra suokoon, että kaikki tällaiset ihmisvääristelyt ja jumalaton yliopistollinen koulutus muka tienä pappeuteen, että se kerta kaikkiaan menee Jumalan kansan keskuudessa syrjään. Ja Herran kansa elää sen mukaan, mitä Pyhä Jumala on antanut. Rakkaat ystävät, kun me tulemme katselemaan sitä, että hän parantaa särkyneitä ja heikkoja ja korjaa ja etsii eksyneet ja pois poikenneet, niin se ei koske ainoastaan meidän sielumme pelastusta, vaikka se on kaiken lähtökohta. Kaikista vääristä ihmiskeinoin otetuista titteleistä ja arvonimistä ja vääristymistä Raamatun Jumala haluaa kerta kaikkiaan parantaa ja pelastaa.
Aamen.
Ja viedä kirkkaille raiteille. Varmasti syttyy, jos joku ei ole aikaisemmin lukenut, niin suuri pyhä kiinnostus. Mitä liittyi näihin kehatilaisiin? Kun kaikki palvelutehtävät olivat arvokkaita omalla paikalla, niin kuin Jeesuksen ruumiissakin on. Mutta mitä meille puhuu kehatilaisten kohdalle sanottu sana? Älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään leeviläisten joukosta. Ei Raamatun Jumala anna tällaista ukaasia, ellei hän tiedä, että kehatilaisten kohdalle oli uskottu jotakin niin kallisarvoista ja tärkeää, että se on yksi sielunvyhdyllisen hyökkäyksen aivan pääkohteista. Ja niin se on myöskin Uudessa liitossa. Jos jokin Jumalan sanan julistaja katselee hitusenkin tältä paikalta, ikään kuin yläviistosta, niitä, jotka tekevät kätten palvelusta, rukoillen kätten palveluin, kaikella tavalla sen toimessa ahkeroiden. Jos kuka tahansa jonkin oppiarvojen titteleiden tai ihmisten kiipimisjärjestysten mukaan katselee hitusenkin yläviistosta, sellainen mies ja nainen on väärällä paikalla. Se ei kuuluisi silloin tämän pöydän taakse. Me tulemme katselemaan myöskin vähän lisää siitä, mitä eilen katselimme Jumalan järjestyksestä siitä. Ja täällä rukoiltiin myöskin, että miten meidän tulee suhtautua Jumalan valintoihin, vanhimpiin, harmaapäihin, vanhuksiin, niin hengellisen seurakunnan vanhimpiin kuin ihan biologisestikin vanhempiin ihmisiin. Mutta me tulemme pikkuhetken kuluttua siihen. Mutta nyt, mitä näille kehatilaisille oli uskottu? Luetaan pari jaetta Jumalan pyhästä sanasta. 4. Mooseksen kirja 3 ja jakeesta 30 hiukkasen eteenpäin. Kun tuolla yöllä, puolen yön lähellä, niin katselin näitä jakeita, niin yhtään ylisanaa he sanoi, jos ajattelin, että aivan vapisin pyhän, mutta armollisen Jumalan ja Jumalan valintojen edessä ja alla kunnioituksesta. Näin täällä sanotaan, 4:3 jakeesta 29. Kehatilaisten suvut leiriytyivät asumuksen sivulle etelään päin, ja kehatilaisten sukujen perhekuntapäämies oli Elisaapan Ussielin poika. Heidän hoidettavanaan oli arkki. Täydellisin kuva Herrasta Jeesuksesta. Kehatilaisten hoidettavana oli arkki, pöytä, 7-haarainen lamppu, alttarit ja pyhä kalusto, jota Jumalan palveluksessa käytettiin, ynnä esirippu, kaikki ne palvelutehtävineen. Tämän jälkeen ei enää hämmästele, että pyhä Jumala sanoi, pitäkää pitämällä huoli siitä, että kehatilaisten suku ei häviä leeviläisten joukosta. Ajattele tuota pyhää kalustoa, arkkia, esirippua, kun Herra Jeesus huutaa viimeisen 7 ristitä puhumastaan sanasta. Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Temppelin esirippu repeää kahtia ylhäältä alas asti, koska Jumala piirsi ihmiskunnalle, tie on auki. Ristillä kuolleen Jumalan pojan ansiosta esiriput ovat avatut ja tie on auki kaikkein pyhimpään saakka. Ja Herra kutsuu sinne, kehatilaiset pantiin hoitamaan esirippuakin. Ja kaikki muistavat hebrealaiskirjeistä Raamattua tuntevat, että mitä tuo esirippu kuvasi. Kun me katselemme Herraa Jeesusta Kristusta ristillä, me ymmärrämme, mistä syvästä asiasta puhutaan. ja kehatilaiselle, siis sinulle ja minulle, kuka ikinä on tämän äänen kuuluvilla, on uskottu myöskin tämä. Pitäkää pyhällä pelolla termejä, sanoja myöten asiat niin kuin Jumalan suusta ne ovat lähteneet. Pappi on pappi niin kuin Jumala on sanonut. Palvelija on palvelija niin kuin Jumala on sanonut. Jumalan näkyleipä pöytä, eväs pöytä, Jumalan pöytä, uuden liiton sanan leivän pöytä. Se on niin kuin Jumala on sen antanut. Esirippu on niin kuin Jumala on sen antanut. Pyhäkön kalusto, pyhät esineet ovat niin kuin Jumala on ne antanut. Pitäkää ne pyhänä, älkääkä päästäkö häviämään kehatilaisten sukukuntaa. Uuden liiton seurakunnan keskeltä. Oi rakas Herra, mikä sana se on. Nyt, niin kuin sanoin, niin ehkä me otamme sen tässä kohti. Jatkoa hieman sille, mitä koin eilen erikoisesti nuoremmalle väelle sanoa. Ja jälleen jokainen muuten ehkä on parempi, että korjaan tuo, koska me kaikki, joilla on jo 5 tai 6 murrosikä menossa, niin Raamattuhan sanoo, että meidän henkemme uudistuu niin kuin kotka ja nuoruutemme uudistuu niin kuin kotkan. Joten meitä on täällä vain niin kuin se vanha pappa Kaarina Ruimahallin saunalauteilla, Jumalan opetuslapsi, Jeesuksen opetuslapsi. Sellaisia me vain olemme. Yksi sellainen, joka sai nuorena kutsun, oli profeetta Jeremia. Ja niin kuin täällä kuulimme alussa, ei ollut helppo Jeremian tie. Mutta Jeremian kirjan ensimmäisessä luvussa siellä jakeesta 7, niin Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi, ja pelastan sinut, sanoo Herra. Jeremia sai nuorena profeetan kutsumuksen, ja todennäköisesti vanhan liiton profeetoista pitkäaikaisin, kaikkein rajuimpia, mitä profeetan kutsumuksessa elämä voi olla. Perimätieto kertoo, että hän kuoli marttyyrikuoleman oman kansansa käden kautta. Mutta kun Raamatun Jumala on ottanut, ja saan hengessä samalla jälleen kun puhun, niin saan toisen kohdan, minkä jaan teidän kanssanne. Eki on siihenkin täällä jo viitannut siihen kokonaisyhteyteen. Mutta kun Raamatun Jumala ottaa miehestä otteen, kun Jeremia on siellä kaulaansa myötä jossakin liejukaivossa, ja sitkiä tulee kyselemään ja ajattelee varmaan, että kyllä nyt on miehestä enimmät mehut pumpattu. Onko sanaa Herralta? Sieltä liejusta nousee, on, ja sinut viedään paapeliin. Ei Jumalan profeetta voi, vaikka olisi minkälaiseen liejuun painettu, ei voi puhua muuta kuin sen, mitä Jumala puhuu. Ja siinä on yksi tuntomerkki, jolloin Jumala voi ottaa nuorenkin väkevään siunattuun käyttöön. Se oli tämä sana, joka tuli tuossa, kun aloin puhua tätä. Jeremia 20, jakeesta 7. Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Minä olen ollut nauruna pitkin päivää. Kaikki pilkkaavat minua. Sillä niin usein kuin minä puhun, täytyy minun parkua, huutaa väkivaltaa ja sortoa, sillä Herran sana on tullut minulle häväistykseksi ja pilkaksi pitkin päivää. Mutta kun minä sanoin, en tahdo ajatella häntä, enkä enää puhua hänen nimessään, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli suljettuna minun luihini, ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. Siinä on tuntomerkki vanhalle ja nuorelle, nuorelle ja vanhalle, jonka Raamatun Jumala on työpöydälleen ottanut ja palvelukseen nostanut. Otetaan toinen esimerkki nuoresta. Toinen aikakirja 34. Ja sieltä alusta. Siellä on yksi näistä Juudan vanhuskaista kuninkaista. Joosia oli 8 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi. Tuo pikku mies, joka tässä juokseli sanomassa, että isi, sinä unohdit sanoa, että me heittelimme myöskin palloa siellä uima-altaassa. Joosia oli 8 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa 31 vuotta. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä ja vaelsi isänsä Daavidin teitä poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. 8:ntena hallitusvuotenaan, ollessaan vielä nuorukainen, hän alkoi etsiä isänsä Daavidin Jumalaa. Joosia oli siis 16-vuotias tullessaan herätyksen tilaan. Hän oli ollut kuninkaana jo 8 vuotta, hän on nyt 16-vuotias. Ja hän alkaa etsiä Herraa, ja huomattako jälleen, isiensä Jumalaa. Se menee taakse sinne Abrahamin uskon saakka, tämä ihmeellinen asia. Mutta sitten tulee tuntomerkki, että tätä miestä ei ole valmistettu teologisessa tiedekunnassa, eikä ihmisten kasvatusmenetelmillä. Ja tuntomerkit alkavat heti näkyä, kun Jumalan valinta on tämän nuorukaisen yllä. Luetaan vielä alusta jaetta 3. 8:ntena hallitusvuotenaan ollessaan vielä nuorukainen, hän alkoi etsiä isänsä Daavidin Jumalaa. Ja 12 vuotena, 20-vuotiaana siis, 12 vuotena hän alkoi puhdistaa Juudaa ja Jerusalemia uhrikukkuloista ja aseerakarsikoista sekä veistetyistä ja valittuista Jumalan kuvista. Baalin alttarit kukistettiin hänen läsnä ollessaan ja niiden yli kohoavat auringonpatsaat hän hakkasi maahan ja aseerakarsikot sekä veistetyt ja valetut Jumalan kuvat hän murskasi ja rouhensi ja sirotteli niiden haudoille, jotka olivat niille uhranneet. Ja pappien luut hän poltti heidän alttareillaan. Niin hän puhdisti Juudan ja Jerusalemin. Tämäkin oli profetoitu, tämä pappien luiden polttaminen, paljon aikaisemmin. Mutta nyt oli astunut sen voimaantulon aika. Vielä yksi tällainen henkilö, sitten me menemme eteenpäin. Me menemme Jobin kirjaan ja voisimme tämän ihan ulkoakin todeta, mutta käväistään täällä nyt. Koska tämä on myöskin erittäin ihana asia muistaa Jobin kirjan monesti vaikeasti ymmärrettävästä kokonaissanomasta. Job 33. Tilanne on nyt sellainen, että Jobin 3 niin sanottua ystävää kaveria, he ovat kirjaimen puolesta puhuneet aivan oikean tuntuisia asioita, jopa profeetallisestikin. Mutta heissä oli jotakin väärää. Tämä 8-vuotias pikkumies hän pyysi pari kuukautta sitten, että lukisin ääneen Jobin kirjaa. Ja muutaman luvun, kun oli lukenut, niin tämä 8-vuotias pohtii, että kyllä ne Jobin kaveritkin, kyllä ne puhuu ihan oikean kuuloisia asioita, mutta jotenkin niiden mieli ei ollut oikea Jobia kohtaan. Ja täsmälleen näin se on. Sitten astuu nuori Elihu, joka sanoo, että ei Herra puhu ainoastaan vanhojen kautta, voi puhua sen nuortenkin kautta. Ja tulee sanomaan, että se, mitä hän tulee nyt tuomaan, se ei ole hänen ajatushautomostaan. Hän noutaa sen kaukaa, se tulee taivaasta. Mutta sitten Elihu ei asetu siihen yläviistoon asentoon näihin muihin eikä Jobiin nähden. Yhteen jakeeseen on tiivistetty, miksi Herra saattoi siunata Elihun kautta tulleen. Ja miksi Herra avasi Jobin sydämen Elihun kautta tulleen sanan jälkeen? Ja mitä sitten tapahtuu? Job 33:6. Katso Jumalan edessä, minä olen samanlainen kuin sinä. Hyppysellinen savia olen minäkin. Se oli, rakas sisar, Pyhän Hengen valitsema laulu, mitä sinä lauloit savesta tässä alussa. Elihu tiesi, että itsessään hän ei ole hitustakaan sen kummempi kuin kukaan toinen. Hyppysellinen savea. Mutta sitten tapahtuu merkittävä asia. Kun Elihun kautta tullut sana on avannut Jobin sydämen. Tähän saakka Job on jopa langennut, antautunut väittelemään näiden kolmen kaverinsa kanssa. Ja siinä he, eipäs juupas, käyvät jonkin aikaa. Mutta kun Elihun sana on avannut Jobin sydämen, tämän jälkeen astuu näyttämölle Herra itse. Ja enää ei tarvitse puhua Elihunkaan, vaan Herra itse alkaa puhua. Ja tähän meidät on kutsuttu, että Herran sana meidän suussamme olisi niin, että kaikki ihmisten eipäs juupas häipyy taustalle ja me kuulemme hänen äänensä, joka verellään maksoi meidän syntivelkamme. Ja tämän jälkeen Job saattoi sanoa, voi hyvänen aika, niin paljon minä luulin sinusta tietäväni, mutta korva kuulolta vain oli sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Ja sitten Herra piti huolen, että mitään katkeruutta, mitään takaisin antamista ei saa olla Jobin sydämessä. Herra käski Jobin mennä rukoilemaan näiden kolmen kurjan kaverinsa puolesta. Job tiesi, nyt ei mennä silmän lumeella rukoilemaan. Nyt minua katsovat sellaiset tulisilmät, että minun sydämeni täytyy tarkoittaa sitä, kun minä menen näiden poloisten puolesta rukoilemaan ja siunaan heitä. Ja siihen meidät on kutsuttu siunaamaan, että siunauksen perisimme. Herra olkoon kiitetty. Ja nyt me käännämme sitten profeetta Hesekielin kirjan ja alamme katsella sitten myöskin sitä, mikä tuo otsikko oli, kadonneet hän etsii. Ja niin kuin sanoin, niin ei vain meidän sielumme pelastukseksi, vaan myöskin kaikkien väärien valintojen ja tekemisten ja tekemättä jättämisten. Meihin jättämistä jäljistä, miten me olemme eksyneet tai kadonneet Jumalan suunnitelmista jonnekin. Hän tätä kutsuvaa työtään tekee. Hesekielin kirjan luvussa 34 on pitkään ensin järkyttävää sanaa, miten Israelin paimenet eivät olleet Jumalan mielenmukaisia paimenia. Ja sielläkin tulee tilanne, että Herra itse astuu sitten näyttämölle. Hesekiel 34, ja nämä jakeet 15 ja 16. Minä en oikeastaan ole koskaan voinut liikuttumatta lukea näitä jakeita. Ja erikoisesti tässä elämäntilanteessa, jossa olen, niin joka kerta, kun ajattelenkin näitä, puhumattakaan, että silmillä katsoen lukee, niin ne murtavat jostakin syvältä. Näin Herra sanoo. Minä itse kaitsen lampaani ja vien itseni lepäämään, sanoo Herra, Herra. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin kuin oikein on. Minä en muista mitään muuta 80-luvun alussa, nyt jo Herran levossa kirkkaudessa oleva Jalo Herran palvelija, saarnaaja Uuno Palonen. Oli Turun helluntaiseurakunnassa saarnaamassa. Hän oli asunut pitkään silloin jo Lahdessa, oli eläkkeellä, mutta oli siellä saarnaamassa. Ja hän luki nämä jakeet. Oikeastaan vain tuo jakeen 16. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Minä en muista mitään, vaikka niin kuin eilen sanoin, Herra on aika hyvä muisti minulle suonut. Mitään muuta, en sanaakaan muuta, muista Uuno Palosen saarasta. Mutta minä muistan sen tunnelman, sen ilmapiirin ja sen murtuneen sydämen, jolla tuo vanha mies puhui. Ja kun hän kyyneli sanoi lopussa, hän ei tarkoittanut omia taitoja ja kykyjään, mutta hän puki sen savikielellä. Rakkaat ystävät, veljeni ja sisarini, tämän paremmin minä en osaa saarnata. Mutta hän etsii kadonneet, hän sitoo haavoittuneet, hän parantaa, hän vahvistaa heikkoja. Ja nyt se tuli tätä kokousta varten, että Herra tekee tätä. Että me kaikki hänen parantavan ja rakastavan syliinsä saisimme niin uppoutua. Että kun Jeesus huusi toiseksi viimeisenä sananaan ristin puulta, ennen tuota isä sinun käsisi minä annan henkeni, hän huusi, se on täytetty. Rakas lapsi, aikuinen tai nuori tai lapsi, et sinä, en minä, voi lisätä ristillä täytettyyn työhön mitään, mutta sinun ei tarvitse lisätä siihen mitään. Se riittää tänä päivänä. Veri riittää. Heivo Empuska teki isänsä kotiin lähdöstä ihanan laulun, kun hän katselee hautakivien sanomaa. Se laulu päättyy sanoihin, mä muistan isä, kuinka lähtiessä sanoit kuiskaten, vain veri riittää yksin veri Jeesukseen. Ja niin se on. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Kuka on kadonnut? Kuka on eksynyt? Lähtökohta tässäkin täytyy ottaa siitä. Olkoon minkälainen maailmankatsomus, minkälainen koulutus, minkälaiset oppiarvot tahansa. Jeesuksen uskon ulkopuolella joka ainut ihminen on kadonnut ihminen. Hän on kadoksissa oleva ihminen. Ja mitä enemmän titteleitä, sitä eksyneempi ihminen, jos ei ole Jeesuksen uskoa sydämessä. Me voisimme katsella muutama sana jälleen. Raamattua tuntevat toki nämä hyvin tietävät, mutta meille kaikille Raamattu on aina Raamattu. Mitä me olemme ilman tätä Jeesuksen uskoa? Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 2. luvun alussa näin. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Tämän hienon rakkaan Tapani-veljen kanssa olen saanut jälleen vaihtaa muutaman sanan eilen joissakin tilanteissa. Ja hän mainitsi täällä olleista vankilapäivistä. Ja kun ajattelin tuota, niin toivottavasti tässä huoneessa tämän äänen kuuluvilla ei istu yhtään ainoata, joka kuvittelisi edes yöunessa olevansa rahdun vertaa ylempänä kuin joku vankilatuomion istunut. Me olimme kaikki kuolleet rikoksiimme ja synteihimme ennen kuin Jumalan armo ilmestyi pelastukseksi meille. Jossa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Käännetään toinen kohta, jos me haluamme vielä muistuttaa, mitä me olemme ulkopuolella tämän uskon. Se on muistaakseni Paavalin kirjeissä Tiitukselle. Tiituskirje. Kyllä, täällä se on Paavalin kirje Tiitukselle, sen 3. luku. Ja sieltä alusta hiukkasen. Muistuta heitä olemaan hallitukselle ja esivallalle alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit. Etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Siinä on meidän viitoitettu virkauramme luonnollisen syntymän perusteella. Joku on jalo luonne ja kiltti luonne, mutta Jumalan pyhässä läpivalaisussa vihan, tottelemattomuuden ja laittomuuden lapsi. Ja se laittomuus personoituu ja huipentuu lopullisessa viimeisessä antikristuksessa, joka on laittomuuden ihminen ruumiillistuneena kadotuksen lapsi. Mutta Paavali jatkoi Tiitoksellekin. Mutta. Kun Jumala meidän vapahtamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Ei vanhurskaudessa tekemämme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen pyhittämisen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina, syyttömiksi julistettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi, toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Siinä on Uuden liiton kehatilaisille annettu sana. Ja tästä taivaan Jumala, Israelin Jumala, Raamatun Jumala sanoo: älkää rakkaat lapseni ikinä unohtako tätä. Älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään Jumalan kansan keskuudesta. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Kun minä ajattelin tätä sanaa, niin minulle nousi. Minä luin evankeliumin talon kokouksessa. Täällä on muutamia ystäviä, joille olen lähettänyt sähköpostissa tämän. Mutta en koskaan unohda sitä hetkeä, kun tämä tuli. Eli oli äitinsä ja mummissa ja pappansa ja tätinsä ja serkkutytön kanssa siellä äitinsä lapsuuden kodin maisemissa viikon verran lomareissulla Juukan Ahmovaarassa. He olivat siellä ja minä ajelin yhtenä päivänä muutaman kilometrin matkaa Turusta Kaarinaan. Menin siinä Piisparristin paikan kohdalla, kun yhtäkkiä minä aivan äkki arvaamatta murrun autossa ja kyyneleet tulivat silmiin. Ja minä sanon ääneen sanat: ota syliisi, isä, mun lapseni. Ja sanoin, että Herra, se olit sinä. Ja minä tiesin heti sillä hetkellä, että Herra tulee antamaan minulle siitä runon. Olen monta runoani saanut täsmälleen samalla tavalla. Ensin tulee vain 2-3 sanaa. Huomisin tai ylihuomisin tuosta hetkestä. Aamupäivällä minä vain yhtäkkiä koin kehotuksen ottaa tabletti käteen, istuin alas ja aloin kirjoittaa. Ota syliisi, isä, mun lapseni, on otsikoitu. Tässä on monta säkeistöä. Ota syliisi, isä, mun lapseni. Ota syliisi vahvaan aina. Sinun käsissäs vahvoissa, isäni, ei lapseni koskaan paina. Ei liiaksi eikä liian vähän, kun kättesi hipiää piirrät. Ja luottaa saan, isäni, aina tähän, vaikka idästä länteen siirrät. Ja kuljetat lastani, isäni, sun pyhän tahtosi tietä. sun tahtosi, vanhuskas isäni, ei sinusta poispäin vietä. Ja jos matkalla tahroja vaatteisiin ja kompastuksia tulee, niin pyhän armosi lähteisiin, joissa verine huuhtelee. Sinä synnit upotat aina, etkä armoas koskaan kiellä. Ei synti sitten enää pahina sun pyhän tahtosi tiellä. Siispä pyhä isäni jälleen nyt sun syliisi poikani annan. Ja syömällä, joka on seestynyt, hänet isän syliisi kannan. Tee isäni niin kuin tahtosi on. Tee niin kuin hyväksi näet. Ei mikään silloin on mahdoton. Ei kukkulat, laaksot, mäet. Ota syliisi, isä mun lapseni. Ota syliisi aina niin rakasta, että sylissäs pyhä isäni saa lapseni parasta aina. Mikä minulle isä on mahdoton, kun lapsi haasteensa kohtaa. Ei isäni olekaan neuvoton, hän lastani aina johtaa. Läpi myrskyjen tuulten tyvenen, ja lapsi sen aina saa tietää. Vaikka kompuroidenkin kulkenen, mun isäni senkin sietää. Hän sylissään aina kantaa läpi kaikkien myrskyjen, ja kerran luonansa antaa hän elämän ikuisen. Kun Eeli tuli takaisin sieltä ja sanoin, että Eeli, Herra antoi isille runon sinusta. Hän istui lattialle ja kun luin tuon, niin tuntui, että hän kirjaimellisesti ei hengittänyt vähän aikaan. Sitten hän sanoi, isi, minä menin aivan sanattomaksi. Sitten hän piti pienen tauon ja sanoi, kun isi, siinähän on kirjoitettuna koko mun elämä. Ja enää voi muuta kuin kyynelin kiittää Herraa ja sanoa hänelle, että niin rakas isä, rakas vapahtaja, sinä joka kadonneet etsit, eksyneet palautat, haavoittuneet sijat ja heikkoja vahvistat, mitä tuleman pitääkin. Olkoon tämä lapsen kohdalla, olkoon tuo rukous, joka tuossa runossa on. Mutta se, mitä minä koin tuolla puolen jo aikaan, sanoo meille kaikille täällä. Ottakaa se, kuin taivaasta tulleena rukous, aseena, rukous, kielenä, sanomana, rakastava vapahtajan sydämeltä, joka kadonneita etsii ja eksyneitä palauttaa ja haavoittuneita sitoo ja heikkoja vahvistaa. Ottakaa, kantakaa rakkaanne, olivat ne vielä lapsia iältä tai aikuisia lapsia tai sukulaisia. Kantakaa ja kannetaan yhdessä näille rakastaville käsivarsille, jotka ovat voimaa täynnä, eivätkä koskaan väsy. Ovat luvanneet viedä meidät voittajina perille asti. Jollakin tavalla, rakkaat sisaren ja veljeni, vaikka tästä aihepiiristä olisi paljon sydämellä, niin ehkä kovin pitkään emme enää viivy, mutta jonkin aikaa. Ja käännämme ensin Jaakobin kirjeen ja sieltä sen ensimmäisen luvun. Minä olin nimittäin täysin jo unohtanut tämän, ja kun aloin sanoa, että ehkä lopettelemme, niin pyhä henki muistutti. Käännä se Jaakobin kirje. Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku ja sieltä alusta. 4 jaetta. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, minä pysähdyn. Eikö ole murtavan kaunista? Hän ei sano, että Jaakob, Herran Jeesuksen Kristuksen veli. Hän oli Joosefin ja Marian poika ja Jeesuksen kasvatti veli, niin kuin oli Juudakin. Ja kumpikaan heistä ei aloita kirjettään, että Herran Jeesuksen Kristuksen veli. He ovat nyt kehatilaisella sydämellä varustetut Jumalan pappeja, kehatilaisia palvelijoita ja Herran sotureita. Ja Jeesuksen, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Israelin Jumala ei ole kadottanut 10 sukukuntaa. Hän tietää, missä ne ovat. Ja koko ajan ajallaan. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Silloin kun minä kirjoitin tuon runon, ota syliisi isä mun lapseni, minä en vielä tiennyt, kuinka hätkähdyttävän profeetallinen se tuli ja tulee olemaan. Mutta Pyhä Henki tiesi, ja siksi minä murruin kyyneliin, ennen kuin tulivat siellä autossa edes ne sanat. Ota syliisi, isä, mun lapseni. Eheä. Hän tuli kadonneita etsimään, eksyneitä palauttamaan eksymyksen tieltä, haavoittuneita sitomaan ja heikkoja vahvistamaan. Hebran kielen pelkkä sana, tervehdyssana shalom, pitää paljon enemmän kuin sanan rauha. Se merkitsee eheys, terveys, rauha, menestys, onni, kaikkea tätä. Siellä on myöskin eheys. Kun synti tuli ja rikkoi ihmiskunnan. Ja meistä kaikista tuli kadoksissa olevia ihmisiä, eksyneitä ihmisiä, haavoitettuja, enemmän tai vähemmän rikkirevittyjä ihmisiä, heikkoja, kykenemättömiä. Niin hän, joka meidän sielumme iankaikkista osaa varten, pyhällä verellään, maksoi syntivelkamme ja sovitti meidät Pyhä ja Vanhurskaan Jumalan kanssa. Hän tuli myöskin aloittaaksensa hengellisen uuden syntymän jälkeen kokoavan, parantavan, eheyttävän, terveeksi tekevän työn meidän hengessämme ja sielussamme ja ruumissamme. Rakkaat veljen ja sisareni, minä en oikeastaan tarvitse muuta kuin pyytää saada tavalla kuin ei koskaan ennen. Sulaa suruinemme ja hätämme ja ponnisteluittemme murheittemme kanssa tähän kaiken ymmärtävään, kaiken kestävään, kaiken kattavaan, kaiken hoitavaan rakkauteen, joka ristillä täytetyn työn jälkeen alkoi meihin virrata. Minä olen useita kertoa, olen syvästi tietoinen, että olen tehnyt tämän monta kertaa. Mutta päättelen tätä sanaa jälleen siihen, minkä rakas nyt jo Herran levossa 5-6 vuotta olleen äitini. Hän 91,5 vuotiaana lähti täältä Herran tyköä. Kun minut niin sanotusti kokoaikaisesti erotettiin evankeliumityöhön 80-luvun alkupuolella, äiti lähetti evääksi sanan. Esa, tämä kantaa sinua, kun et koskaan unohda tätä. Muista, uppoudu aina tähän ja pidä tästä kiinni. Hebrealaiskirje 13. jakeet 20 ja 21. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä hänelle on otollista. Jeesuksen Kristuksen kautta hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Taivaallinen Isä, me emme nyt pyydä kukaan mitään kätten kohotuksia ja nostamisia, mutta tässä me olemme Herran Jeesuksen pyhällä verellä, elävälle Jumalalle omaisuudeksi ostettuna joukkona. Ja sinä sydänten tuntija tarkalleen tunnet ja tiedät meidät. Herra, sinä voitelit apostolisi kirjoittamaan, että koska lapsilla oli liha ja veri, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kautta koko elämänsä kuoleman pelosta ovat olleet orjuuden alaisia. Herra, sinun voideltu apostolisi kirjoitti myöskin, että sinä, ihminen Kristus Jeesus, sinä olit, joka olit Jumala, joka ilmestyi lihassa. Sinä, joka olit Jumalan poika, Daavidin poika ja ihmisen poika. Sinä tunnet ihmissydämen ja ihmisen hädän. Ja sinä antauduit myöskin kulkemaan sen polun ennen ristin kuolemaa, jonka yksikään ihminen voi täällä kulkea. Ja voideltu apostolisi kirjoitti, että koska sinä olit kaikessa kiusattu niin kuin mekin, sinä voit kiusattuja auttaa. Laske tämä rakastavan kätesi, tämä pyhän hengen kosketus. Täällä moneen rääkkääntyneeseen, rikki menneeseen sydämeen ja sieluun ja mieleen, tunne elämää myöten. Herra, anna rakkauden parantavan armopirran oikein virrata koko olemukseen, Herra. Henken ja sieltä säteilen sieluun, meidän tunne elämäämme ja kaikkeen, ja aina ruumiiseen saakka. Kun meillä on sellainen Herra, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja sinä et tunne parantumattomia sairauksia. Jeesuksen nimessä me laskemme hengessä kädet jokaisen sairastavan ylle, ja me kiitämme, että vielä on terveys lasten leipää, Herra. Ja sinun pyhässä hengessäsi täytetyn työn Jeesuksen haavoista virtaa vielä terveys koko ihmistä varten. Ja Herra, kun me palvelussa olemme eksyneet, niin kiitos, että Uuden liiton kehatilaisten suku ei häviä sinun kansasi keskeltä. Ja tässä ystäväjoukossa, perinteisen sanan seurakunnassa, Herra, tulevat viritetyiksi ja voideluiksi kaikki armolahjat. Ja pyhä käsi ojentuu, että niin kuin eilen kuulimme, vielä paikka vapisee, kun Jumalan omat rukoilevat. Ja synnivallat ja voimat murtuvat, henkivallat on riisuttu aseista. Jeesus elää, ja koska hän elää, me saamme elää. Ole ylistetty ja kiitetty, elävä Jumala. Ja me annamme sinulle ainoalle kaiken kunnian. Ihmisten nokkimisjärjestys joutaa roskakoriin. Meillä on yksi kunnian ja kirkkauden ja kiitoksen ansaitseva. Ja me kiitämme, että me saamme olla sinun lapsiasi. Siunata toinen toisiamme. Jesuan, Messiaan nimessä. Amen.